نصدق. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы сөйлеп тұрған бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестей апта тынысына үлкен тақырыптарды айта кетейін. Атырауда екі бірдей жарылыс болып, жан кешті 24 жастағы Бауыржан Сұлтанғалиев деп айтылды. Атыраудағы екі жарылысты халифат сарбазары деп аталған исламшыл топ жасағанын айтып, билікке сес көрсетті. Атырау облысының әкімі Бергей Рысқалиев террорлыққа қатысты деген күдікпен 40 адам қамауда отырғанын айтты. Діни ұстаным үшін экстремистік топпен қатысы бар деп айыпталған судья Ағызбек Төлегенов еніпті әскери сот ақтап шығарды. Ал студенттермен келіскен Нұр Отан өкілдері келешекте партияға кіретіндердің діни ұстанымы тексеріледі деп айтты. Бұл тұста мұсылман әлемі құрбан айт мерекесін атап өтіп жатыр. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін апта тынысымен толығырақ таныстырамыз.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларға енді азаттықтың өткен апта оқиғаларын шолып шығатын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайын. Өткен апта Атырау қаласында екі бірдей жарылыс болып, елді біраз дүрліктірді. Жанкешті шабуылы облыстық әкімшілік маңында болып, оның қызметкерлері үйлеріне қайтарылды. Осы екі жарылысқа жауапты деген бір адам 24 жастағы Бауыржан Сұлтанғалиевтің жарылыстан қаза тапқаны анықталды. Атыраудағы Жанкештінің қалай екі жарылысты бірдей жасап жүргені жайлы аймақтағы тілшіміз сол күні хабарлаған болатын.
Атырау қаласында қос бірдей жарылыс орын алып отыр. Алғашқы жарылыс Атырау облыстық әкімдігінің маңында болған. Әкімшіліктің қызметкерлерінің өздері жарылыстың салдарынан қауіптеніп үйлеріне қайтарылған екен. Ал енді аяқ асты қатты дүмпу естілгенде жұмыстағылар тіпті кейбірі жер сілкініп жатыр ма деп дүрлігіп сыртқа жүгіріп шыққан еді. Теледиалектерінің барлығы күлпарша шығып қалыпты деп әкімшілік қызметкерлерінің бірі атын айтқысы келмей баяндап берген болатын. Ал енді оқиға орын алған сәтте әкімдіктің маңынан жайы өтіп бара жатқан жүргіншілердің бірі ғимараттың ішінен қанға бөккен бір әйелді жедел жәрдемнің алып кетіп бара жатқанын көріпті. Бірақ ол әйелдің өлі тірі екенін білмеймін, әйтеуір қимылсыз жатты деді ол да азаттық тілшісіне. Бір айта кететін жағдай, бұл екі жарылыстың әрқайсысының арасында бір минутқа жетпес уақыт орын алды. Сол әкімшілік маңында Сарыарқа шағын ауданындағы 30-шы үйдің маңынан орын алып отыр. Оқиғаның орнын азаттық тілшісі бауы жеткен уақытта полиция қызметкерлері қоршап тастағандықтан жақында баруға мүмкіндік болған жоқ. Бірақ та жарылыстың салдарынан үйдің 3-ші қабатына дейінгі терезелерінің толық сынғанын көзімізбен көрдік. Жалпы оқиға орнына жарылыс басталған сәтте барып үлгерген кейбір жергілікті басылымдағы әріптестерім полицейлер келіп төңіректі тазалап шыққанға дейін айналада адам денесінің қалдықтары жан жаққа шашылып жатты дегенді айтқан еді. Азаттық тілшісі оқиға орнына барған уақытта жарылыс болған үйге қарсы нөмір 37-ші үйдің тұрғындарының бірімен қысқаша сұхбаттасуға мүмкіндік алғанбыз. Ол аты жөнін айтқысы келмеді, бірақ оқиғаны толықтай естігенін айтып былай деген еді.
Ол есі біріншісін естіген жоқпыз, ол әкіматтың қасында өзіңіз бұрып айтқан смерті. Мына бұрышында молодой дырявый дейді зарып алды.
Сол жарылыс болғаннан кейін бірнеше сағаттан соң Атырау облыстық прокурорының тергеу амалдарын бақылау жөніндегі бастығы Ғалымжан Құлманов есімді прокурор осы болып жатырған екі жарылыстың шынымен орын алғанын ресми түрде растады.
Атырауда болған қос жарылысқа жауапкершілікті Джунт Аль-Халифат, яғни халифат сарбаздары деп аталатын Ауғанстан мен Пәкістанның шекарасында орналасқан исламшыл топ өз мойнына алды. Бұл туралы ақпаратты бірінші болып Америкалық барлау агенттігінің SIT зерттеу ұйымының веб-сайты жариялады. Бұған дейін Reuters агенттігі Джунт Аль-Халифат деп аталған исламшыл топтың қазанның 21-де араб телеарнасына видеожазбасын шығарып, Қазақстанды жаңадан қабылданған дін туралы заңның күшін жоюға шақырғанын айтқан болатын. Топ өз талап орындалмаған жағдайда Қазақстан билігіне қарсы әрекет ете бастайтындығын білдірген. Енді исламшыл топ өз хатында жарылыстың тек үкіметке жасаған ескертулері болғанын және көп адамға зардап тигізуден сақтанғандарын айтады. Алайда егер алда билік біздің талабымызға құлақ аспаса, келесі шабуылдардан құрбандық көп болады делінген сайтта жарияланған шетелдік топтың хатында. Атырау қаласындағы екі жарылыстан бір ғана адам құрбан болды деген жергілікті прокуратура жарылыс жасап мерт болған адам Атырау қаласының тұрғыны 1987 жылы туған Бауыржан Сұлтанғалиев есімді азамат екендігін және осы оқиғаға байланысты Қазақстан қылмыстық кодексінің жарылғы зат қолдану арқылы террорлық акт жасау бабы бойынша қылмыстық іс қозғалғандығы туралы ақпарат таратты. Ал Атырау халқын ғана емес, күллі қазақстандықтарды шетелде отырып Қазақстан билігіне қысым жасап отырған исламшыл топтың мәлімдемесі шошытып отыр. Аймақтағы тілшімізге құлақ түріңіз.
Бұл күндері интернет сайттар арқылы тарап кеткен әлдебір халифат солдаттары деп аталатын террористік топтың жасаған үндеуі жайлы әңгіме Атырауда гулеп тұр. Біздің естуімізше, бұл террористік топ соңғы болған шабуылдың өзін өзі жару болғанын жоққа шығарған. Олар бомба аяқ асты жарылып кеткендіктен оны әкеле жатқан адам аса қиналыспен қаза тапты деп хабарлаған көрінеді. Сонымен бірге осы топтың мәлімдеуінше, жарылыстар тек алдын ала жасалған ескерту болғандықтан тұрғындар арасында адам өлімі орын алмаған дейді. Бұл екі жарылыстың тек үкіметке жасалған ескерту екенін айтқымыз келеді. Біз саналы түрде көп адамдардың өлімі мен жарақатына жол бергеніміз жоқ деп таратады халифат солдаттары деп аталатын террористік топ өкілдері. Жалпы өзіне өзі құрбан еткен жанкештіден бөлек қандай да бір адам өлімі болды ма болмады ма деген сауалға жергілікті құқық қорғау органдарының ешбірі жауап бермей отыр. Облыстық ішкі істер департаменті прокуратураға сілтеме жасаса, прокуратура тергеудің құпиялығына сілтеме жасап отыр. Бірақ та бейресми ақпарат көздері осыған байланысты түрлі адам өлімі жайлы әңгімелер таратады. Мысалы, біреуі сәби жарақаты туралы айтса, енді біреулер сол жерде тағы бір ересек адамның аса қауіпті жарақатпенен ауруханаға түскенін айтады. Бірақ бұл жайлы біздің қолымызда өкінішке орай нақты мәлімет жоқ.
Атыраудағы бұл жарылыстарға дейін де биыл Қазақстанның Ақтөбе қаласы мен Астанада осындай тұрғыдағы жарылыстар болған еді. Қазақстанның тергеу орындары ол жарылыстардың екеуінде террорлық әрекетке қоспай, жеке сипаттағы қылмыстық оқиға ретінде көрсетуге тырысты. Атап айтқанда, мамырдың 17-сі күні Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне келген жас жігіт өзін өзі жарып жіберіп мерт болды, онда 3 адам жараланған еді. Прокуратура 25 жастағы жергілікті тұрғын Рахымжан Махатовтың өзін өзі жарып қаза болғанын оның қылмыстық жауапкершіліктен қашу мақсатымен деп түсіндірді. Ал мамырдың 24-ті күні Астана қаласында Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысы маңында автокөлікте болған жарылыстан екі адам мерт болған еді. Қазақстан ішкі істер министрлігі бұл террорлық акция емес, кездейсоқ оқыс оқиға деп сендірмек болды. Алайда биыл жазда Атырау полициясы экстремистті жою бойынша өткізген операциясы кезінде бірінші мәрте терроризм деген сөзді қолдануға мәжбүр болды. Құқық қорғау органдары тамыздың 29 күні Атырау облысы мен көрші аймақтарда зорлық-зомбылықпен айналысты деп күдік келтірген 20 адамды қоршауға алғанда атыс кезінде бір адам өліп қалғаны тұтқындалған болатын. Олардан қару жарақ пен жарылы заттар да табылды деп хабарланды. Оған дейін де шілде айында Ақтөбе облысы Темір ауданында қорғау органдары бір топ қарулы адамға қарсы ұрыс операциясын жүргізді. Оның барысында күдіктілердің 9-ы, ал құқық қорғау қызметкерлерінің 4-еуі мерт болды. Полиция күдіктілерді дінді жамылған ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері деп сипаттады. Ал шілденің аяғында Ақтөбе қаласының Қызылжар аумағында белгісіз адамдар үй ішінен полицейлерге қарсы оқ атып, кейін өздері тығылған үйге қоса жарылған. Биылға дейін елге террористік қауіп төніп тұрған жоқ деген ұстанымда болған Қазақстан билігі Атыраудағы бұл жолғы жарылысқа қатысты бірден терроризм бабы бойынша қылмыстық іс қозғап отыр. Атыраудағы соңғы екі жарылыстан кейін облыс әкімі Берге Рысқалиев террорлық әрекет жасамақшы болды деген күдікпен 40 адам қамауда отырғандығын айтты. Әкім облыстағы діни ахуал нашарлап кеткені туралы 4 жылдан бері айтып келе жатқанын, бірақ оны қалыпқа келтіру органдардың міндеті екендігін тағы бір еске салды. Облыс әкімінің айтқандары мен күдікті деп қамалғандардың туыстары айтқан мәліметтерді тілшімізден тыңдаңыз.
Қарашаның 2-сі күні Атырау облыс әкімі Берке Рысқалиев облыс халқына ресми үндеуін жариялады. Оның айтуынша, қобалжуға негіз жоқ, өзін өзі жарған жанкештіден басқа адам өлімі болған емес, айтарлықтай бұзылған қирап бүлінген де ештеңе жоқ. Сонымен бірге Берге Рысқалиев өзінің облыстағы діни ахуалдың нашарлап кеткені туралы 4 жылдан бері айтып келе жатқан, бірақ оны қалыпқа келтіру органдардың міндеті екенін еске салды. Қауіптің алды алынды. Осыған дейін лаңкестік әрекет жасауға қатысы бар деген адам 40 шақты адам қамалды отыр. Кеше өзін өзі жарған азамат солардың сайласы. Осы арқылы халықты қорқытып үркітпекші болған, бірақ бұл әрекет тұрғындарға керісінше әсер етіп, осындай жалтағандарға деген ашуызаны тудырып отыр деп мәлімдеді әкім. Алайда әкімнің бұл сөзі қоғамдық ортада түрлі пікірлер тудыра бастады. Облыс әкімнің бұл үндеуі жайлы демос құқық қорғау жөніндегі қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Тоғжан Қизатова болса, атқарушы билік ешбір сот шешімінсіз ақ өз бетінше үкім шығарды деп санап отыр.
Безусловно, Аким обладает всей полнотой информации о ходе расследования. Однако закрепленная в международных конвенциях презумпция невиновности.
Әкім ретінде тергеу амалдарының жүру барысы туралы молырақ ақпаратқа қанық болар. Алайда халықаралық конвенциямен бекітілген кінәсіздік презумпциясы деген ұғым бар. Сот шешімі шығып заңды күшіне енгенше ешкімнің де алдын ала баға беруге құқы жоқ. Тоғжан Қизатова. Қазір атыраулық күшті құрылымдар ерекше жұмыс істеуде. Әсіресе ұлттық қауіпсіздік комитеті, облыстық және қалалық ішкі істер басқармасы, прокуратураның маңы жіті бақылауға алынып отыр. Тіпті қаладан шыға беретін мына көрші Ақтөбе, Орал, Астрахан қалаларына қарай жүретін жолдардың барлығына әскери блокпосттар қойылып, тексеру жүргізілуде. Ал енді атыраудағы жарылыстарға қатысы бар деген күдіктілерді іздеу жарылыс болған келесі күні, яғни сейсенбі күні де түніменен жалғасын тапқан. Қарашаның бір күні түнде көшеде сейілдеп жүрген бір жас жігіт өзін қалай қамауға алғанын Азаттық тілшісіне айтып берген еді. Оның айтуынша, ол түнгі сағат 2-де достарынан қонақтан қыдырып келе жатқан кезде полиция машинасына салып алып кеткен. Менің есімді жиғызбай қалалық ішкі істер басқармасына алып келді. Сол күні қырнып үлгермегендіктен сақалым сәл өсіңкеді. Террорист емессің бе деп сұрады. Жоқ деп жауап бердім. Жеке куәлігім өзімде болатын. Соны тексерді де саусақ іздерімді алып 2 сағаттан соң қоя берді дейді. Алайда атаудай болған оқиғаға байланысты байта кететін жағдай төтенше жағдай немесе коменданттық сағат әзірге жарияланған жоқ және тұрғындарға алдын ала ешқандай ескертулер берілмеген еді. Бір айта кететін жайт, теракт жасамақ болып деген күдікпен қамауға алынған азаматтардың ата-аналарының қайғысы болсын ашық әңгімеден тайсақтайды. Солардың дегенмен де сондай күдікпен қамауға алынғандардың бірінің анасы Азаттық тілшісімен ой бөліскен еді. Оның айтуынша, бірнеше күнге дейін балаларының қайда екенін ұстап әкеткен кезде біле алмаған, тек жора жолдастарының үйіне хабарласу арқылы бетперде киген әлдебіреулердің бір жаққа алып кеткенін естіген екен. Сол ананың айтуынша, баламның намаз оқитыны рас, бірақ жұмысын жасап, үйден шықпай жүретін еді. Енді мынадай жағдайға душар болдық. Бірдеме деп айтудан қорқамыз, өйткені естуімізше оларды ұрып соғып мойындауға мәжбүрлеген. Осындай қысымшылықтан ұсталғандардың бірі көз жұмып, енді бірі ақылынан адасып кеткен дегенді естігендіктен біз қандай бір ақпарат айтудан қорқамыз, деді әлгі аты жөнін айтудан бас тартқан ана. Ал енді осындай баласы қамауда отырған тағы бір ана баласымен кездесуге келгенде оның бет аузы күп болып ісіп кеткенін айтады. Қатты ұрып соққан тәрізді, балам менімен ештеңе жауап қатыспады, тек мені алып кетші апа дей берді, деді жаңағы қамалып отырған бір 18 жастағы жігіттің анасы. Әзірге теракті жасамақ болды деген күдікпен қамауға алынғандардың жалпы жағдай туралы білетініміз осындай мәлімет. Сот процесі де әзірге басталған жоқ.
Қазақстандағы діни ахуалға қатысты хабарларымыз қысқаша құлақтандырудан кейін қайта жалғасады. Азаттықтың аптатынысынан алыс қалмаңыздар.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті радио тыңдаушы ғайын, өткен аптада Ақтөбе облысының әскери соты судья Ағызбек Төлегеновтың өзін экстремистік ұйымдармен байланысты деп айыптаған ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарсы шағымы бойынша отырыс өткізіп, судьяны ақтап шығарды. Діни сенім нанымы үшін қызметінен шеттетілген судья жергілікті ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің айыптауын негізсіз деп, осыған дейін жоғары сотқа да шағымданған болатын. Сонымен өз құқын жақсы білетін діндар судья Төлегенов ақыры өзін ақтап алды. Тақырыпты Ақтөбедегі тілшіміз Жаңагүл Жүрсін айтып береді.
Сәрсенбі күні Ақтөбе гарнизонының әскери соты экс-судья Ағызбек Төлегеновтің ешқандай экстремистік ұйымға қатысы жоқ деген шешім шығарды. Ағызбек Төлегенов таблиғи жамағат тобымен байланысы бар деген айыппен жұмыстан қуылған Қазақстандағы алғашқы судья екені белгілі. Әріптестері, яғни Ақтөбе облыстық соты мен Қазақстан Республикасы жоғарғы соты оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметіне сүйене отыра айыптаған еді. Онымен келіспеген судья Ақтөбе гарнизонының әскери сотына шағымданғаны белгілі. Әскери сот ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе облыстық департаментінде Ағызбек Төлегеновтың экстремистермен байланыс туралы ешқандай мәліметтің жоқтығын анықтады. Соның бір айғағы ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе облыстық департаменті бастығының бірінші орынбасары Бақтыбек Рахымбердиев қол қойған хат. Онда бізде сот қызметіне қатысты құпия мәліметтердің бары рас, бірақ оның Төлегеновке еш қатысы жоқ делінген. Ағызбек Төлегеновтың адвокаты Зайдулла Қалдыбаев болса, сот біздің талап арызымызды толық қанағаттандырмады, бірақ мақсатымыз ол емес. Ең бастысы, біз Төлегеновтің экстремистермен байланысы жоқ екендігіне көз жеткіздік дейді.
Жаңагүл, ал Ағызбек Төлегеновтің өзі әскери соттың осы шешіміне қаншалықты қанағаттанады екен?
Ағызбек Төлегеновтың өзі әскери соттың шешіміне толық қанағаттандырып тұрған жоқ. Өйткені сейсенбі күні әскери сот Ағызбек Төлегеновтың облыстық сотты да жауапқа тарту туралы қосымша арызын қабылдамай тастаған болатын. Төлегеновтың адвокаты Азайдулла Қалдыбаев Қазақстан Республикасы азаматтық істерді жүргізу кодексінің 49-50 бабында қосымша арыздана алатындығымыз туралы айтылған. Біз заң бойынша әрекет еттік, бірақ судья Қадыров қосымша арызымызды қабылдамай құқымызды бұзды деген болатын. Ал процесс барысында сөз алған Ағызбек Төлегенов судья Қадыровқа қысым көрсетіліп отырған болуы мүмкін деген күдігін айтып қалды. Осыған орай процестен соң экс-судьядан былайша күмәндануының себебін сұраған едік. Ағызбек Төлегенов сондай болуы мүмкін дедім, өйткені жоғарғы сот бәрін қадағалап қарап отыр. Ондай да болуы мүмкін, бұл менің өз пікірім. Айтамыз ғой, сот бейтарап деп. Қазіргі жағдайда менің ондай тұжырым жасауға құқым бар. Айдан анық нәрсе ғой деп жауап берді.
Сондай болуы мүмкін деп айттым. Өйткені біз жоғарғы сот барлығын қадағалап отыр, қарап отыр. Бізде болуы мүмкін. Мен өзім пікірім, жеке пікірім. Біз енді айтамыз ғой, сот бейтарап деп. Енді қазіргі жағдайда мен ондай қорытынды жасауға да құқым бар. Неге шақырып сұрамайды сот?
Өзінің дәстүрлі исламды ұстанатындығын айтып, ешқандай экстремистік топпен байланысы болмағанын алға тартқан Ағызбек Төлегенов бұған дейін журналистерге әділет жүйесінен көңілі қалғандықтан бұрынғы қызметіне қайта барғысы келмейтіндігін айтқан еді. Алайда сәрсен бүгінгі әскери соттың шешімінен соң ол ойынан қайтқан сияқты. Мен әділдік үшін күресе беремін, ол үшін қызметіме қайта оралуым керек деді Ағызбек Төлегенов бізге берген сұхбатында. Ол үшін экс-судья өзін жұмыстан шеттеткен әріптестерімен соттасуға да дайын екендігін білдірді.
Жаңагүл, жалпы осы судья Ағызбек Төлегеновтың басындағы осы оқиға шырғалаң неден басталып еді өзі?
2011 жылғы 42-тің 27-сі күні Ақтөбе облыстық судьяларының тәртіптік біліктік алқасы судья Ағызбек Төлегеновты қызметінен шеттету туралы шешім шығарған еді. Бұл шешімге оның елге жат экстремистік ағымдағы діни ұйымдармен тығыз байланыста болған туралы ұлттық қауіпсіздік департаментінің ақпараты негіз болған. Судьяға тағылған айыптағы экстремистік діни ұйымы ретінде Таблиғи жамағат ұйымының аты аталған болатын. Қазанның 17-сі күні Қазақстанның жоғарғы соты бұл шешімді күшінде қалдырған еді. Содан бері Ағызбек Төлегенов жұмысшы жүр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты тыңдаушы, мазаттықтың аптатынысы діни тақырыпта одан әр жалғасады. Қазақстанда дау тудырған дін туралы заң қабылданып, елдегі діни топтарға қысым жасалып жатқанынан қарсы билікке қысым жасап отырған шетелдегі исламшыл топтың мәлімдемесінен кейін Қазақстан діндарларға бақылауды бұрынғыдан бетер күшейтіп отыр. Билік партиясы мен дін істер жөніндегі агенттік студенттермен кездесіп, дін туралы талқылай келе, бұдан былай билік партиясына қабылданатындардың діни ұстанымы тексерілетіндігін ескертті. Бұл туралы жиынға қатысқан тілшіміз Мәншүк Асотай баяндайды.
Бейсенбі қарашаның 3 күні Алматыдағы Халықаралық Бизнес Академиясында Нұр Отан партиясы Алматы қалалық бөлімшесімен дін істер жөніндегі агенттік өкілдері студенттермен кездесу өткізді. Мемлекеттік органдармен Нұр Отан партиясы студенттерді алдағы Құрбан айтпен құттықтай отырып, дін туралы қабылданған жаңа заң орай елде қалыптасқан діни ахуал жөнінде баяндап, жастардың рухани адамгершілік тәрбиесі қандай болуы тиістігі жөнінде сөз қозғады. Нұр Отан партиясының атынан сөйлеген Санжар Боқаев жастарды теріс жолға түспеуге шақыра келе, террористік әрекеттердің алдын алуға Нұр Отан партиясы да кірісіп кеткенін атап өтті. Оның сөзінше партияға мүше боламын деушілерді іріктеу барысында оның діни көзқарасы да ескеріледі екен.
Потому что это очень важно. Будет к нам под видом обычного гражданина в члены партии пройдет человек, который на самом деле является активным участником какого-либо террористического движения.
Дит Санжар Бокаев осыған орай азаттық тілшісінің Нұр Отан партиясының қатарына кіруге ханафит мұсылмандар мен православ христиандардан өзге, мәселен христиан баптист немесе кришна санасы ұйымының өкілі өтініш білдірсе қайтесіздер деген сауалына Санжар Бокаев былай деп жауап берді.
Біз деструктивті діни топтар жайында айтып отырмыз. Біз үшін жақсы теологтар керек, жақсы осындай мамандар керек. Сол уақытта бізге жақсы нақты айтатын. Осындай діни саласындағы ханафиттер, салафиттер, сондай-сондайдың жайымашылығы неде? Біз қалай қабылдаймыз және қабылдамаймыз. Біз әлі ондай нені енгізген жоқпыз, бірақ соған келе жатырмыз.
Бұдан бөлек жиынға қатысқан дін істер жөніндегі агенттіктің Алматы қаласындағы департамент жетекшісі Ершат Оңғаров елдегі жалпы діни ахуал тұрақты екендігін атап өтті.
Жалпы діни ахуал тұрақты деп айтсақ болады республикамызда, алайда алдымызда сол тұрақтылыққа, діни ахуалдың тұрақтылығына нұқсан келтіретін факторлардың болмауына ешкім кепілдік бере алмайды. Өйткені ол терроризмнің оның ұлты болмайды, экстремизмнің діні болмайды. Сондықтан бұл кез келген қоғамда көрінуі мүмкін. Сондықтан біз осындай сіздерменен осы жастармен кездесу барысында терроризмнің, экстремизмнің идеяларының алдын алу іс-шараларын көп өткізіп тұрамыз.
Сол себепті дінге бет бұрған жастар өз таңдаулары кезінде өте сақ болғаны жөн деп атап өткен ол, шетелдік діни оқу орындарында оқып жатқан қазақстандық студенттер туралы жан-жақты ақпарат жинастырылып жатқанын да айта кетті.
Шетелдік діни оқу орындарындағы студенттердің, яғни оларға жан-жақты талдау жүргізіліп жатыр. Ондай оқу орындарындағы студенттерге, яғни егер деструктивті бағытта болып жатса, олар міндетті түрде қайтарылады. Және олардың ата-аналары мен де олардың жағдайы туралы не оқып жатыр, қандай бағытта оқып жатыр, ондай да профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Яғни егер олары оқып жатқан бағыт Қазақстанның діни бағытына сай келмесе, онда міндетті түрде кері қайтарылмақ. Оның айтуынша шетелден қайтқан студенттер Қазақстанға келгенде оқуларын Алматыдағы Нұр-Мүбәрәк Ислам университетінде жалғастыратын болады. Ол үшін биыл 100 грант бөлінсе, келер жылы 200 грант бөлінбек. Орайы келгенде азаттық тілшісі дін істер жөніндегі агенттік өкіліне Нұр-Мүбәрәк Ислам университетінің бір кездері Египет президенті Хосни Мубарактың Қазақстанға жасаған сый ретінде ашылғанын алға тартып, енді оның атауы өзгерілуі мүмкін бе деп сұраған болатын. Оған қатысты Ершат Оңғаров бұл университеттің ашылуы тарихта алтын әріппен жазылатын оқиға болатын деп атап өтті. Оның сөзінше, Нұр-Мүбәрәк университетінің Қазақстан халқына жасаған маңызы өте зор екен. Сондықтан оның атауы қала бергені жөн дейді. Ершат Оңғаров, Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдаушым, жексенбі күні күллі мұсылман қауымының ұлық мерекесі Құрбан айт басталды. Қазақстан осы жолы мейрам жексенбі күнге сәйкес келгендіктен жұмыс күні демалмайтын болды. Әдетте Құрбан айттың алғаш күні Қазақстанда демалыс деп жарияланған болатын. Қазақстан президенті халықты Құрбан айт мерекесімен тікелей телеарна жолдау арқылы емес, баспасөз қызметі арқылы ғана құттықтады. Ал жарылыстар болған Атыраудағы имам президент Назарбаевтың саясатын қолдап сөйледі.
Сәния, сонымен сіз жұма намазына барып келдіңіз, онда қандай мәселелер көтерілді елге айтылған уағызда?
Қарашаның 4-ті күні өткен жұма намазында Атырау облыстық бешінің мас имамы Нұрбек қажы Есмағамбет жамағатқа кезекті уағызын оқыды. Ол алдымен келе жатқан Құрбан айт туралы айтып, жамағатты Құрбан айтпен құттықтап, оның шарттарын еске салды. Сонан соң өзін-өзі жарған жанкешті жайлы пікірін білдірді. Алдымен ол елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ халқының қалыптасуындағы еңбегін тілге тиек етті. Назарбаевты Алла Тағаланың халыққа берген нығметінің бірі деп бағалады. Ол жайлы имам халыққа былай деді.
Арнайғанда басқалар да қазақтың басын қоса алмай, зарлап кеткендігімізді тарихқа жазамыз. Қалай деп тіпті тарих бетінен қазақ деген аттың өшуіне де себепші қаншама амалдың сәрекетінде болғандығын есте шығармауымыз керек. Ал міне осындай қасіреттен жұрттың басын қосып құтқарған ел ретінде мемлекет болып, өзгелермен терезесі тең жағдайда тұруымызды іске асыруға Алла тағала біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлына нәсіп еткендігінді біз қуанышпен қарсы алу керек. Өйткені бұл да Алла тағаланың бізге берген ұлы нығметтерінің бірі.
Имам өзінің мұның бәрін тек айтып тұрмағанын ескертті. Оған себеп кешегі тек Атырауда ғана емес, бүкіл қазақ халқын бір сілкіндірген жарылыс салдар болып отыр деді имам. Ол жанкештіге қатысты өз ойын былай білдірді.
бейбітшілікті тыныштық уағыздайтын жерінде түрлі жарылыс заттанылмайды. Өзгелердің жанын қию үшін өзіне қырын жұмсаған жанкештіні шахид деп айтып отырмыз деге шахид емес ол күнәһардың күнәһары қасиетті құран кәрімде өйткені алла тағала өздеріңе өздерің қол жұмсамаңдар деп бізге әмір етті. Біз құранға бағынамызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистеріне бағынамызда дін бойынша өзін өзі жанкешіру имтихан деп аталады. Яғни өз өзіне қол салу мен шахид болудың арасында керемет айырмашылық бар. Яғни бір ғана қатысы жоқ, керісінше бір ғана міндеті кері қарауында.
Жиылған халыққа бейбітшілік пен татулық тілеген имам оларды тағы бір құрбан айт мерекесімен құттықтап кезекті жұма намазына шақырды.
Исламды үйренетін жағдайға жетуге Алла баршамыз нәсіп етсін. Бұл үшін біз өзімізді ең бірінші тәрбиелеуіміз керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Алла разы болсын деп. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, құрбан айттарыңыз қабыл болсын дей отырып, Азаттық радиосы өзінің апта тынысы бағдарламасын аяқтайды. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың бағдарламасы басқа да тақырыптармен одан әр жалғасады. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.